Средносрочната прогноза за времето се излъчва със съдействието на комплекс Grand Hotel Варна. Ексклюзив all-inclusive в легендата на българското Черноморие.
И 9 и 10 минути, уважаеми слушатели, с колегата Речев посрещаме в студиото колегата Людмил Кържилов. Това е нещо, което ни вълнува всички нас изключително много, да не кажа 3-4 пъти повече от кандидат депутатската кампания, която тече в момента, и от спортните новини. Това е именно времето и синоптичната прогноза. Люси,
здравейте, добро. Здравейте, уважаеми слушатели, в този дъждовен ден, 23 септември, първият ден на есента.
Първо есенен.
Като по поръчка.
Като попоръчка с дъжд.
Як. С дъжд. И застудяване.
Сега,
и вятър.
Ти, което аз си спомням, и то добре си спомням от миналия вторник, позна абсолютно за редуването на цикличността между слънчево и горе-долу приятно време и дъждовно.
Точно така.
Сега сме в
втория дъждовен период.
Втория
дъждовен период.
Да.
И това, което дава средносрочната прогноза, значи до тук познахме, от тук нататък обаче има промяна и тя е в положителен план, нека така да го кажем. Като изключим петъка и участи събудата, които идват, през следващата седмица до деня на изборите, а дори и малко след това, средносрочните прогнози на британските метролози дават хубаво време над Балкански полуостров и в България. Така че в началото на октомври, края на септември ни очаква по-стабилно време, с много по-малко валежи, ако има въобще такива, повече слънце и така нареченото от Райчев, може би циганско лято.
Ама това не е хубаво за, да, добре за гласуването.
Защо?
Ако е хубаво времето, те хората ще отидат по лузя, полета и така нататък. Ако така, е лошо времето, ще се останат по домовете.
Нека хронологично малко да подредим нещата. Това лошо време, което в момента наблюдаваме над Западна и Северо-Западна България, през деня постепенно ще се подобрява. Дъждът ще се измества на изток. И до края на днешния ден и през нощта вече времето на цената постепенно ще се подобри и от утре ни очаква от утре четвъртък и петък ни очаква по-добро време, четвъртък и петък още по-хубаво време. Разбира се, ще има облаци, но няма да има дъждове. Само на изолирани места може да превали. Това до събота и тогава в петък всъщност срещу събота ще има отново едно кратко смущение. И след това вече от неделя нататък може да кажем, че за цялата следваща седмица над страната ще има високо атмосферно налягане на Балкански полуостров и над страната, и това означава, че времето ще бъде стабилно, много по-сухо и слънчево. Така че имаме нещо, което наистина не сме казвали скоро. За един период от 7-8 дни след края на тази седмица ни очаква по-стабилно време, което не се е случвало, да, освен в втората половина на август. Нали? Сега ни очаква един период на по-добро време. Включително и в деня на изборите, 5 октомври.
А нещо по-дългосрочно?
По-дългосрочно...
Е абсолютно в теорията на вероятност.
Да, разбира се. Значи, Българската академия на науките дава средносрочни и сезонни прогнози. Според тях и до края на декември ни очаква малко по-студено и малко с повече валежи време, отколкото миналата година. Тоест, те така твърдят, че е възможно да е малко по-хладно времето, като цяло през октомври, ноември, декември, и с малко повече валежи от обичайните. Сравняват тази година с миналата година, която беше по-топла като зима, и се твърди, че ще е малко по-студено. Има различни, разбира се, тълкования. В вестниците може да прочетете, че руснаците твърдят, че зимата ще е много студена.
При всяк може.
За разлика, не, на цяла Европа твърдят, че може да е по-студена, защото миналата година, между другото, в Европейска Русия времето беше много топло и изключително мека зима имаха те, и сега твърдят, че ще бъде много по-студена. Това, ако се случи, ще засегне, разбира се, и Западна Европа и Балканите, но това е само в теорията на вероятностите. Ние си пожелаваме една по-мека зима, защото
ни е нужна.
Ни е нужна, да, по принцип, с по-малко изразходване на енергия. Сега, между другото, може да кажем няколко думи. Днес в Нью-Йорк се открива една среща на високо равнище за климата.
Да.
Това е пряко свързано с нашите...
И целият уикенд имаше протести в цял свят.
Да. Всъщност това бяха протести за това да се ограничат изхвърленията в атмосферата на изкопаеми въглеводороди, на въглероден диоксид, който е основният парников газ. И както се твърди, поради тази причина се затопля атмосферата и се променя времето в различни части на света, включително на Балканите. Нали, тази година беше изключително дъждовна в България. Дали това е в рамките на нормалното или е в следствие на затоплянето на атмосферата. Това не може да кажем в този момент, може би след години това ще стане ясно, но се твърди, че имаме един прак от около 1200 милиарда тона въглероден диоксид, който можем да се позволим да изхвърлим още в атмосферата.
Това е световен мащаб.
В световен мащаб 1200 милиарда тона, като в момента се изхвърлят, според някои данни, около 40 милиарда тона на година въглероден диоксид. Това са парникови газове от цялата човешка дейност. Да. Ако се спрем до този лимит от 1200 милиарда тона въглероден диоксид, това означава, че е възможно температурите, повишаването на общата температура в долните слоеве на атмосферата да достигне до 2 градуса само, защото някои апокалиптични теории говорят и за 7-8 градуса увеличаване на температурата в долните слоеве на атмосферата, в което, нали, човека всъщност живее, до 2-3 км височина, което би довело наистина до катастрофални последици. И сега, днес в Нью-Йорк, държавни правителствени ръководители от 120 държави ще дискутират точно тази тема, как да се ограничи изхвърлянето на парникови газове в атмосферата. И дано стигна до някакво решение, защото...
Президентът Плена ли е там?
Да, защото наистина очевидно е, че човешката дейност влияе върху климата. Различни, разнопосочни се, разбира се, теориите в тая посока. Има и учени, които твърдят, че това не е така, но като цяло ние виждаме, че от нашия опит като хора, виждаме, че това време, което наблюдаваме в последните 10 години, е по-различно като чили от времето на нашето детство. Значи, действително има някаква промяна.
Скоро четах пак сега и то в авторитетно издание, доколкото си спомня, не мога да цитирам, за съжаление, че един от основните климатични проблеми, който се сочи, е изтъняването на озоновия слой, е на път
да бъде прекратен.
Да. След 70-те години спирането на фреоновите газове.
Да, в дезодорантите, в бита.
Това беше най... Да, бита по принцип. Бита, от хладилници...
Да. Но виж, това е много лесно, Мишо, докато нали, да спреш производството на такъв тип дезодоранти, главно, нали, в козметиката, в световен мащаб, и да сложиш съставки, които нямат озоново унищожителен ефект, някак си е по-лесно. А иначе, как да спрем промишлеността, как да спрем икономиката, как да спрем селското стопанство, как да спрем живота на хората, за да ограничим изхвърлянето на парникови газове. Това означава, това по принцип означава много добър градски транспорт, защото като цяло от автомобилите се изхвърля голямо количество парникови газове. Ако имаш уреден градски транспорт, велоалей, дори да го кажем, ти по-малко ще използваш собствения си автомобил, по този начин ще щадиш и околната среда. Много е сложен този въпрос. Според мен, лично мое мнение, че няма да успеем да ограничим парниковите газове. Ще продължим да изхвърляме в големи количества парникови газове, стига да не настъпи някаква технологична революция и да вкараме, да речем, много повече електромобили.
Да, но да не е късно.
Но това е въпрос пак на сметки, на икономика. Ако успеят учените да складират достатъчно енергия в нов тип акумулатори, така че тези автомобили да се движат достатъчно, да има достатъчен пробег и да бъде достатъчно ефтини, за да може масовия потребител да си купи. Да.
За да произведат тези акумулатори, пак ще трябва индустрия.
Рано или късно изкопаемите горива ще свършат. Ние ги експлоатираме вече 150 години. Рано или късно ще свършат, и човечеството ще трябва да се ориентира към друг тип енергия. Въпросът е дали ще успеем това да го направим преди да затоплим атмосферата толкова, че да настъпят необратими промени и в нашия живот, и в околната среда.
И дали ние сме фактора, който може да наруши равновесието в природата, защото между другото, в това изследване за вдигането на процента отново на озоновия слой в някакви нормални граници, защото
възстановяване
се случат именно парниковите газове.
Да, те влияят допринасят за процес на възстановяване на озоновия слой на много голяма височина, което ни предпазва от ултравиолетовите слънчеви лъчи, но много е сериозен проблема с затоплянето, защото ние всъщност живеем, все едно да си затоплиш стаята до 45-50 градуса, ще бъде ли комфортно вътре? Естествено, че няма да ти бъде комфортно. Освен това, ще настъпят и сериозни промени по отношение на валежите, което е много важно за селскостопанските реколти, защото за затоплянето на климата най-вероятно ще се променят и валежните зони. Ще има дълги периоди на засушаване или пък дълги периоди на обилни валежи. И двете ситуации са еднакво вредни за освен всичко останало, това ще допринесе и до икономически загуби и ще се отрази на всеки един от нас на джоба му.
Да. Икономиките и селските стопанства на държавите трябва да се преориентират според новите, според мен.
Това е много труден процес, защото всичко струва много пари, а освен това, когато ти се бориш за оцеляване в една агресивна икономическа среда, защото освен на Западна Европа, така нареченото Северно полукълбо, където са развитите държави, където може да се отправят опити за ограничаване на парниковите газове, в други части на света с по-слабо развити икономики, които потребяват много енергоносители и изхвърлят големи количества парникови газове. Нека да кажем, че примерно един Китай, нали, там от топлоцентрали на въглища се произвежда огромно количество енергия и тези топлоцентрали изхвърлят огромно количество парникови газове. Да. Как да ги спреш? Нали, китайците ще останат без ток. Тоест, от една страна интерес е да запазим природата, да се опитаме да я спасим, от друга страна е ежедневната борба за оцеляване на милиарди хора по света. Много сложен въпрос. Дано в Нью-Йорк постигнат някакъв вид разбирателство и да се използват всички възможности за ограничаване на тези парникови газове, защото в противен случай след години ще берем плодовете на това, което сега сме посяли. Между другото, да, освен чисто човешката дейност, нали, с това може би да завършим, освен чисто човешката дейност и по този начин да отбележим, нали, срещата в Нью-Йорк, освен чисто човешката дейност, на климата влияят и процеси, които не са свързани с дейността на човека. Това са вулканите, да речем, също и така и слънчевата активност. И също изхвърлянето на метан. Ние с теб си говорихме, ако си спомниш, за Сибир преди време, че там имаше големи изхвърляния на метан, а той е много по-силен парников газ. Слънчевата активност също влияе на климата, а също така и вулканичните изригвания. Те могат да доведат и до повишаване на парниковите газове, но ако са много пък силни, водят и до намаляване на светлината, която достига до долните слоеве на атмосферата и по този начин пък могат да охладат в известна степен климата.
И аз четах едно друго изследване, то беше малко и шеговито, че кравите, които се отглеждат в Великобритания и са на свободна паша, произвеждат повече метан, отколкото изхвърлят повече вреден газ, отколкото самолетите, които преминават
на острова. Да, в някаква степен, точно така, кравите отделят повече метан, но това се е случвало винаги в историята на човечеството, така че това не може да бъде тази малка стъпка, която да ни доведе до някакъв ръб.
Не, не става просто да изколим кравите, разбира се.
Да, но е интересно като наблюдение.
Но аналогия има някаква интерес. Сега, Венци Христов пита нещо конкретно и между другото аз мислех ти задам този въпрос. Това изваляващо се лошо време само на северо-западните и югозападни райони ли е? В защото момент, той за Сандански пита.
Да, на юг от линията, да речем, Рила, на юг от Рила, времето е по-добро. Този фронт, студен атмосферен фронт, който преминава в момента през северо-западна и западна България, ще продължи на изток. Може би крайните югозападни райони ще бъдат засегнати по-малко от това лошо време, но като цяло ще продължи на изток и на северо-изток и ще се стегли на северо-изтока този фронт.
Ама по Стара планина, по северната част ще върви?
То не може съвсем точно да се каже, но северните части на България ще бъдат засегнати по-силно. Да, и ще вали повече дъжд и ще духа вятър, както в краткосрочната прогноза, но бързо преминава този атмосферен фронт, така че се очаква и бързо да започне подобрение на времето.
Тогава на
следващата седмица на по-хубаво време, това е основното, което хората нека.
На Венци да му кажем, че Сандански ще те е добро времето. Друго, последен въпрос. Вярно ли е, че когато има толкова сериозно валене на дъжд, се преобръщат температурите и те няма как да стигнат вече по-високи темпове?
Истива атмосферата, но не, в никакъв случай не може да се каже, че няма да има топло време, така наречено циганско лято, за което мечтае Райчев. Ще го имаме като всяка година и температурите тогава могат да бъдат и 24-25 градуса. Пообед ще е много приятно.
Тоест да абсолютно възможно дневните температури да са много добри,
разбира се,
но вечер се става студено, няма как.
Вечер и сутрин, не забравяйте, че нощта става по-дълга като времето. И стиването на атмосферата си е сериозно. Така че през деня няма да може да се затопля вече, така както това през лятото. Така че ще си бъде вече есенно време. Ние между другото от началото на септември го прогнозирахме и горе-долу си е така.
Да, добре. С хубави новини за следващия уикенд, 10-дневен период, така можем да кажем.
Да, от
спират валежите.
Неделя нататък едно по-стабилно време.
Спират валежите, голяма сте и суша. Суша ни очаква, какво ще правим, не знам. Реколтата, колега, рече. Есениците.
Няма да има суша снега.
Да видим кога ще падне първият сняг.
Добре, Люси, благодаря ти. Очаквам съвсем скоро в Радио Дарик Нюз да бъде свалена тази синоптична прогноза, защото слушателите живо се интересуват и искам да пускам по всичките канали за информация това. Така че до следващия вторник. Нали така?
Да.
А сега новини в 10.30.
Средносрочната прогноза за времето се излъчва със съдействието на комплекс Grand Hotel Варна. Ексклюзив All Inclusive в легендата на българското Черноморие.